Intervju Radija Študent. Pogovor z Iztokom Kovačem. Danes se pogovarjamo z Iztokom Kovačem, koreografom, plesalcem, režiserjem, ustanoviteljem plesne skupine En Knap Group. Skratka, umetnikom.
Če govorimo še o oktetu samem, ne? Oktet razstavi, analizira in na to rekonstruira in vizualizira to izjemno glasbeno delo. Pomeni, da smo plesalci, s plesalci dejansko naštudira simfonijo, prvi del in jo vizualizira, kar pomeni, da je, ker je dirigentka dirigirala to delo, v bistvu je nje bi bilo popolno vse nadirigira zdaj glasbenikom, ali dirigira plesalci, ker plesalci so popolnoma isto brali to delo kot glasbeniki s tem, da so v bistvu pač odgovarja z vizualnimi znaki, ne z zvočnimi. Ne. To se pravi, da je vsak od plesalcev popolnoma naštudiral svoj inštrument, vsak je imel svoj inštrument, recimo, Ana je imela pozavno in tako naprej, ne. In je dejansko plesala sam pozavno, to se pravi, če bi ona poživa sme igrala, bi lahko ona sama pozavno v bistvu totalno istem tempu od plesala, kot bi jo pozavno odigrala. Ne.
Isto Kovač, dober dan.
Ja, pozdravljam, poslušalke. Radija Študent.
Jaz sem si zamislila ta intervju v bistvu na temo vašega zadnjega dela. Premiera je bila v torek, prejšnji teden, v sredo že prva ponovitev. Gre za Oteto, ki je narejen po glasbi Igorja Stravinskega. Zakaj Stravinski?
Zakaj Stravinski? Vedel sem, na začetku sem vedel, da si želim delati predstavo z dirigentko in s plesalci. To je bil prvi imidž, ki sem ga videl v tej predstavi. So prav, štarčil sem s tem, da sem se osredotočil na to, kdo bi bil primeren človek za proces, ki ga plesna predstava rabi iz, recimo, glasbenih vod in ki bi v bistvu bil pripravljen slediti eno nadgradnjo, ki bi se v plesno produkcijo razvila. Ne? In tako sem imel par kandidatov v mislih in v bistvu čist prva, katero sem kontaktiral, seveda tudi na priporočila kolegov, je bila Živa Ploj Pršuh, so se dobila in v bistvu že tako na začetku bilo jasno, da je obojestranski interes, da je ena kompatibilnost in sva začela v bistvu se tudi pogovarjati v glasbi in sva vedela, da mora jeti za en velik ansambel, recimo 30-40 glasbenikov, ampak da lahko za eno delo manjše. Nisem pa hotel, da gre za kvartet, nisem hotel tudi kvintet in so nekje pol iskala dela, ne, ki bi bila recimo v tledo nekje okteta. Ne. In seveda je bilo pol par del, je Živa sama predlagala in čim je prišel v igro oktet Stravinskega, je tako izplavil ven izmed vseh del, tako me je v bistvu nadušil, jaz moram poznati, da ga prej nisem poznal. Ne. In tako je ta oktet v bistvu izplavil ven, tako je me v bistvu začela pa tudi struktura zanima, tu skočil je Gregor Pompe kot muzikolog, ki mi je pomagal analizirati, razčleniti to glasbo in seveda pol v bistvu se je začela z tega graditi pol kompletna struktura predstave, ki se imenuje Oteto, ne? Ki je pa za razliko od glasbenega dela okteta Stravinskega, ki je tristavčna, ne? Struktura, recimo sonatna oblika, je naša predstava narejena v osmih delih, ne, in šele v zadnjem delu pač se oktet prvič zares zaigra v živo z glasbeniki, plesalci odplešnjo, ne, je pa to skladba dolga samo 15 minut.
Minut dolga skladba Igorja Stravinskega se na odru v španskih borcih prelevi v približno eno uro dolgo predstavo, v kateri nastopa pet plesalcev, osem glasbenikov in dirigentka. Avtor o tem pravi.
Mislim, da za uspešno predstavo vedno stoji en kolektiv, ne? In za, če hočeš ti v bistvu narediti bolj kompleksno več medijsko predstavo, ki je pač vključenih več medijev noter, je seveda izbor sodelavcev bistvenega pomena. Ne? In že s tem, ko ti se odločiš za določene ljudi, v bistvu ne samo, da ti eno estetiko uneseš v proces dela, ampak v bistvu na en način tudi sam delovni proces v bistvu. Ne? In to, koliko teč boš ti lahko recimo se zavrtil z določenim žanrom. Se pravi, bolj, ko je kompatibilna ekipa, bolj, ko ima svobodo, da izstreli vse svoje metke, ne, in da so v kontekstu z celoto, več si naredil. No? In se mi zdi, da v bistvu pač ja, v tem trenutku se je skazalo v bistvu kompletno sodelovanje in zdaj s plesavci, plesavci skupine Ink Nam Group, ki so trenirani pač na ta način sodelovanja, ne, in potem nova stvar, ker je bila recimo dirigentka in uživo glasbeniki, ki so klasični glasbeniki in ki so igrali za njih v njih trenutki dosti nenavadne stvari tudi, ne, se je skazali tudi za dobro, predvsem tukaj mi je živa tudi ogromno pomagala, ne, in pa seveda ta vizualni del, ne, ki je sestavljen iz projekcije oziroma tega, kar vidimo v smislu vizuali, ne, to je skupina Komposter in pa luči in lučna podoba, ne, ki je delo Jakašinjenca. Vse te različni pogledi in te linije, so prav pogledi plesavcev, glasbenikov, dirigentke in te vizualni del so plasti te predstave, ki jih je bilo treba pač uskladiti v eno celoto. Ne? In izbor teh sodelavcev je še enkrat podarjen bistvenega pomena.
To so zunanji sodelavci. En knap pa je v bistvu En knap grup, pač stalni ansambl sodobni.
Ja, mislim, skupina En knap grup je nastala leta 2007, ki se odločil, da iz projektnega načina razmišljanja in delovanja vzpostavljamo repertoarno. Sprav z istim budžetom, ne? V bistvu sem jaz sam način delovanja spremenil. Sprav nisem hotel več za projekt klicati ljudi in potem projekt izvediti, narediti nekaj ponovitev za nov projekt, zbrati spet nove ljudi, ker to sem počel prej, ne vem, 15 let. Ne? Zanima me ta kontinuiteta, ki jo sodobni ples generalno v Sloveniji tudi nujno potrebuje, ne? In ki se mi zdi, da je najbolj kritična stvar, ne? Kontinuiteta na vseh nivojih. Ne? In zato sem se odločil ustaviti ta ansambl. V 2007 so oni v Ljubljani, določeni ostajajo, določeni se menjajo, tudi smo potrebe so različne. In ta sam je vzpostavil zdaj en velik repertoar v tem času, se pravi, delali smo več kot 20 različnimi avtori v petih letih, ne, kar je izjemno za ta mladi ansambl in tih zaradi tega je pa tudi zrastel in ima eno zavidljivo kvaliteto, ki jo priznavajo strokovnjaki v Sloveniji in predvsem tudi v tujini. In se mi zdi, da je ta predstava tudi, recimo, rečemo temu kar en, ne vem, ena matura, no, s tem so, pa celo, ja, diploma, no, mislim, da so kar diplomira, ne, in mislim, da imamo zdaj poleg obeh baletov, se pravi ljubljanskega, mariborskega, en zelo resen ansambl, in edin ansambl za sodobni ples v Sloveniji, sicer manjši, zasebne narave, ampak moja želja v prihodnosti absolutno je, da Slovenija dobi nacionalni ansambl za sodobni ples.
Kdaj bomo lahko Teta še enkrat pogledali? Kdaj bo ponovitve?
Ponovitve Teta planiramo že za december, v začetku decembra, mislim, da ne bom na pamet govoril, mislim, da bo od 3., 4. ali pa 5. december bo ena ali pa dve ponovitve.
Ali lahko ples živi od prodaje kart, vstopenc?
Sodobni ples. Sodobni ples, tako kot klasični, tako kot recimo umetniški ples, ki se dogaja na odru, v bistvu zelo težko oziroma nemogoče, so absolutno potrebne subvencije, ker ne gre tukaj za komercialno dejavnost, ampak pač za umetniško nekaj gre. V Oktetu rekel še to, kar je fascinantno pri tej strukturi, pri Oktetu je to, da je to skladbo oziroma delo, umetniško delo, ki je preživelo 90 let, ne? 90 let raznih vojn, političnih sprememb, kriz, umetniških smeri, ne? Je to delo je upeljalo neoklasicizem tudi, ne? In v svoji strukturi, tej glasbeni materije, ki je bila izbrana za to delo, ne? Stravinskega, še danes izjemno aktualen, ne? Še izjemno zanimiv, tako za izvajalce, kot za poslušalce. Ne? In to je nekaj, kar me je tudi na začetku blazno pretegnil pri tem delu, ne samo struktura, ampak tudi to dejstvo, v bistvu, da je tako aktualno, da je popolnoma živ še danes. Ne. To je bilo tudi recimo istočnica, ker sodobni nekje evropski ples, da v tem trenutku ali po zadnjih 15 letih jih zgublja en svoj izraz, mogoče identiteto, ne, in se je blazno razpršil. Tako da v bistvu malo večje produkcije, kakršna je ta, nekje zginjajo iz zemljevidov. Ne. Ali so zdaj res močne nacionalna produkcija, ne slovenska, ampak tuja, ki kroži po festivalih, za katero se po 3-4 leta naprej dogovarjaš za gostovanja, ne? Ali so pa res male, manjše. Ne? In se ta srednji sloj se nekje zgubljal za začel, ne? In se mi zdi, da je ravno zato me zdaj ponovno se mi smiselno zdelo, da vzpostavljam svoj osebni odnos do plesne snovi, do plesnega gibalnega izraza, ne samo svojega, tako generalnega, ne? In da zgradim v tej predstavi vokabular, ki sem ga pod okriljem te fantastične strukture, ki jo je ponujo oktet, ne, ki jo je ponujo Stravinski, je postavil nekje na prvo mesto. Ne, in dejansko so ta izraz te strukture pisano bolj kot konkretne vsebine, ne bi hotel s tem oktetom nekaj konkretnega, predvsem pa političnega poveda.
Zanimala nas je ta tako imenovana dekonstrukcija skladbe, iskanje lastnega vokabularja, scenografija in uporaba svetlobe. Iztoka Kovača smo prosili, da nam poda analizo nastanka predstave Okteto.
Če govorimo še o oktetu samem, ne? Oktet razstavi, analizira in na to rekonstruira in vizualizira to izjemno glasbeno delo. Pomeni, da smo plesalci, s plesalci dejansko naštudirajo simfonijo, prvi del in jo vizualizira, kar pomeni, da je, ker je dirigentka dirigirala to delo, v bistvu je nje bi bilo popolno vse na dirigira zdaj glasbenikom, ali dirigira plesalcem, in plesalci so popolnoma isto brali to delo kot glasbeniki s tem, da so v bistvu pač odgovarja z vizualnimi znaki, ne z zvočnimi. Ne. To se pravi, da je vsak od plesalcev popolnoma naštudiral svoj inštrument, vsak je imel svoj inštrument, recimo, Ana je imela pozavno in tako naprej. Ne. In je dejansko plesala sam pozavno. To se pravi, če bi ona pa živa sama igrala, bi lahko ona sama pozavno v bistvu totalno istem tempu od plesa, kot bi jo pozavno odigrala. Ne. Spravo to je bila v bistvu ena zelo zanimiva specifična stvar, katera je tudi ta vokabular gibalni nastajal. Ne. Je tudi značilno zelo predstavljal, da potuji to pričakovano koncertno izvedbo okteta, ne, in jo prikaže, kot je Igor Stravinski napisal za ples oziroma za gledišče, čeprav seveda temu ni tako. Ne. On je bil zelo znan, pač človek, ki je ustvarjalski pisal glasbo za baleta takrat, z Degiljevom in najbolj se bodo znali pač to, kar so z nožinskim naredili posvetitev po mladi, ampak ne, ta predstava je bila izključno glasbena, ne, zato mi je bilo všeč, da sem delil izključno glasbena, ki je bila zgodovinsko glasno pomembna in mejnik v zgodovini glasbe upeljala neoklasicizem, se iz nje sem jaz naredil v bistvu pač plesno predstavo, to se mi zdi, je bil en močni izziv, ne, in to, da upelje pač to izmišljeno osemstavčno strukturo večera, ne, in pa seveda pogleda teh različnih 4 skupin, prav skupina plesalcev, skupina glasbenikov, solistke, se pravi dirigentke in pa skupina vizualcev, ne, in njihov odnos, aktualni njihov odnos, ta odnos do Stravinskega. Ne. In seveda, zakaj oktet, ne, gre za njegovo čisto strukturalno razmišljanje, poigravanje z glasbenimi strukturami, ne, in je izjemno objektivna kompozicija, ne, ki zahteva absolutno izvedbo, ni odstopa. Ne. Kompozicija brez pomena v zgod predstavlja delo, v katerem uživaš v pisanju, ne, v stvarjanju struktur. Ne. In to mi je tudi na začetku blazno preteklo, ker na en način v bistvu je moje koreografsko delo v veliki meri bilo, ali pa tudi je zelo bistveno bolj podvrženo strukturirano kot pri povedovanju zgod, recimo, ne, kot storytelling. Ne. In tudi to ne, mi je preteklo, da je uporabil predromantično glasbeno strukturo, ne, ta klasični sonatni ciklus, ne, in tehnična orodja baročne glasbe, ki pa jih je seveda potujil potem s sodobnejšimi harmonijami z ritmično kompleksnostjo, ki je blazno zanimiva za Stravinskega in ki me je ogromno pomenila kot koreograf. Ne. In s tem močnim osebnim stališčem je potem Stravinski stiliziral preteklost, ne, s preokusom sodanjosti in nastanil začetek, kot sem rekel, obdobja neoklasicizma v zgodovini glasbe.
Mm-hmm. Gledališki list, ki spremlja predstavo o Teto, vsebuje izvirno oblikovno schemo dela, kot si ga je zamislil Stravinski pred 90 leti, problemsko enačbo v Etude Konun Problema, odlomke partitur in tako dalje. Vse je enakopravno, tako gib kot ton, tako scenografija kot koreografija, tako plesavci, ki se gibljajo usklajeno z dirigentsko palico, kot glasbeniki, ki ob igranju doprinesejo tudi z gibanjem.
Predvsem kompletni koreografski izraz ne, se naslanja na to, ne, da bi predstava oziroma plesni koncert ali pa plesno gledališče, ko bi temu rekli, kakorkoli, pridobil na različni na resni konsistentnosti, sem pri ustvarjanju tega plesnega vokabularja razmišljal analogno, ne, izključno skozi ritmične in vizualne strukture, ki mi jih je odkrivala analiza partiture, ne, in ne tako, toliko preko kontrastov, ne, enostavnejši poti, ki so se ponujale in ki bi lahko zelo nastavno z njimi zapolnil te, to strukturo, ampak sem šel izključno delati iz malih delov in sem bil blazno precizno pri ustvarjanju teh koreografskih enot, pri katerem so mi ogromno seveda pomagali plesalci, ki so študirali vsak svoj inštrument partiture, ne, in so jih potem oblikovali v eno celoto. Ne. Tako da smo ustvarjali samo en vokabular, katerega sem potem so razvijali vse plesne strukture. Ne. Nisem hotel razvijati preveč kontrastnih stvari, ampak samo iz enega sem. Sam video po sebi je v glavnem izhajal iz vsebin, ki smo jih dobili iz razmišljanja Stravinskega o iz časa, ki je pisal, oziroma, ali pa leto, dve potem, ki je napisal Oktet, ko se je spominjal, iz česa je izhajal, kaj je bil problem, ne. S čem se je ukvarjal, ki je delal Oktet. So prav, vizuali so nekje, kot te pendulumi, nihaji so v bistvu Stravinski, so mojster, so te stvari, ki so nad tem, kar počnejo predstavljci glasbeni pri tem delu, so recimo ena zgodovina večnost.
Zakaj pa tak naslov Osem nihajev za njegovo viskost?
Zato, ker je predstavljala se tam z osmim delom.
Visokost?
Stravinski.
Omaž Stravinskemu torej.
V bistvu je bolj temu, no. Se mi zdi, da bi bil Stravinski te uprizoritve vesel, bi bila zelo nepričakovana, ker se zdi, smo ogromno uporabljali ravno njegova orodja, se pravi potujitev v svežih struktur, na način, kot ga vidimo danes. To, kar je on počel iz klasično oziroma predromantično glasbo, njo je potujil, tako smo mi njegovo delo, v bistvu, ki je glasbeno potujil na vizualno nivoju, na en plesno nivoju. Zapravo, naredili smo plesno predstavo, koncert, plesno gledališče iz nečesa, kar je bilo mišljeno kot stroga glasbena struktura. Takšna tudi obstaja v zgodbini glasbe.
Tokom Kovačem se je pogovarjala Iva Aboras. Intervju Radija Študent.